Onse Vader, ons gaan vandag so 'n bietjie praat oor geskiedenis. Vader, en ek vra dat U vir ons sal wys wat ons daaruit kan leer, sodat ons U woord beter kan verstaan. Ek vra dit in Yeshua se naam. Amen. Ek wil 'n snaakse ding vanoggend doen. Of seker nie snaaks nie, meer ongewoon. Ek wil nie so seer uit die skrif uit praat nie. Ek wil meer oor die skrif praat. Die ding is, ons lees gereeld in die Nuwe Testament van die Sadduseërs en die Fariseërs en hulle by Yeshua kom en met stories. Maar weet ons regtig wie is die mense en hoekom word hulle pertinent genoem en waar kom hulle vandaan en wat het hulle nou regtig geglo? En vooral, hoekom is dit belangrik vir ons vandag? Wat het dit nog te doen met ons 2000 jaar later? En toe ek nou begin een bietjie kyk daarna toe, kom ek by Josefus uit. Wie van julle weet nie wie Josefus is nie? Dis mos 'n Joodse geskiedskrywer wat in dieselfde tyd as Yeshua gelewe het. So hy het baie van die geskiedenis van daai tyd opgeskryf, en hy het dit opgeskryf sodat die Romeine dit kan verstaan. So ons kry baie inligting uit daai tyd, uit sy boeke uit. Nou, toe sê Josefus nou, daar is eintlik onder die Jode van daai tyd. Ek gaan nou sê hoekom ek die woord Jode gebruik. Maar hy sê, daar is 4 partye. Daar is die Sadduseërs, daar is die Fariseërs, daar is die Essene, en dan is daar die Zelote, Zealots. In Afrikaans word die ywerraars genoem. Frans, wil jy iets sê? Okay. En terwyl ek nou lees oor die goeters, toe kom ek nou achter, ek kan nie net, dit gaan nie 'n kort story hierdie wees nie, ek moet 600 jaar voor hierdie tyd moet ek begin om te sien waar die ouens vandaan kom en hoekom dinge gebeur het soos wat dit daai tyd gebeur het. So, julle gaan nou vanoggend 'n geskiedenis lees kry. Ek hoop julle hou van geskiedenis. Pieter, hou jy van geskiedenis? Ek is baie dankbaar dat ons krag het, want daar gaan baie prentjies gelukkig wees en kaarte en goeters. So, daar's prentjies om na te kyk. Goed, is julle reg. So ek, daar's my tydlyn. Ek het daarby 600 voor Christus begin en dan het ek hom getrek al die pad tot by 100 na Christus. En ons gaan nou nie precies tot op die jare netwendig gaan nie, maar dis in die tydperk wat ons nou gaan val. En Gisela, ek sal vir die skyfies na die tyd gee, dan hoef jy nie alles af te skryf as jy nie wil nie. Nou goed, in die jaar 500, onthou nou, ons is nou gewoond soos ons jare aanstap, sit ons elke keer in een by. Laas jaar was 2020 en vandag hier jaar is 2021. Nou, as jy van voor Christus praat, dan merk het anders om jy trek af. Hoe groter die jaar is, hoe verder weg in die verlede is hy. Net om bietjie daai deur mekaar, wat ek baie keer beleef, duidelik te maak. Maar in 587, dis amper 600 voor Christus, ne, het die Kaldeërs of die Babyloniese Rijk onder Nebukadneser die tweede in die geskiedenis, het hulle die tempel vernietig in Jerusalem. En hulle die koninkryk van Juda, die hoërklas mense, almal in ballingskap weggevoer na Babylon toe. Na die Babyloniese Rijk toe. En dan moet ek bysê, as jy nou boeken soos Esther en Daniel lees, dan kom jy achter dat van die regeerders of die mense wat in die regering was in beheer van die Babiloniese Ryk, hulle was baie antagonisties teen, of daar was mense onder hulle wat antagonisties is, was teen die Judaïte, die nakomelinge van Juda, of die mense van die koninkryk van Juda. Hulle wou hulle vernietig, daar is daai ene wat hy wou hulle eintlik uitgewis het. En wat allerhande maniere probeer om dit te doen. Nou lees ek op 'n ander plek dat omdat daai fynhandigheid daar was en natuurlik ekskuus die ballinge het natuurlik nie noodwendig met baie besittings kon wegvlug uit Jerusalem nie of hulle net nie noos saamgevat. So daar was 'n probleem dat almal die skrifte kon nie. Een van die probleme wat hulle gehad het. En toe die gewoonte ontstaan dat hulle die goed gememoriseer het. So 'n Judeese seentjie van as hy nou 12, 13 oud is, hy word dan as 'n volwasse beskou, dan moes hy al die hele Ou Testament se geskrifte gememoriseer het. Nou goed, die geskrifte daai tyd was nie heeltemal wat ons vandag as die Ou Testament, want van die profete en so het ons nog na die tyd ook bygekom. Maar wat hulle ook gedoen het, hulle het hulle leermeesters gehad wat interpretasies van die wet gemaak het. Rabbi so en so sê, jy moet hierdie ding so en so verstaan en jy moet dit so toepas en dan moes hulle daai oorleweringe ook mondelings verstaan of memoriseer. Dit, nou moet ek sê, daai oorlewering, ons gaan nou weer van hulle praat, maar dit staan bekend as die Talmud. In daai jare was dit die mondelingse Talmud, want is van mond tot mond oorgelewer, en moes dit memoriseer, en is eers hier in die middeleeuwe wat hulle besluit het, kom ons skryf het neer. Maar nou net so vir die interessantheid, daai, selfs nadat Juda weer uit ballingskap teruggekom het, en hulle nie regtig meer die nodigheid gehad het om te memoriseer, en jy daai gewoonte nog steeds voortgelewe, en selfs in die middeleeuwe het die jode daai selfde gewoonte, dat die seentjies moes die geskrifte memoriseer, hulle dit nog beoefen, en as die hedendaagse wetenskaplikes, as hulle nou gaan, hulle gaan iets van die orthodoxe jodese IK, dan sê hulle is nogal een bietjie hoër as die gemiddeld. So is baie slim om het laai kognitiewe oefeninge heel tyd gehad het. En as jy nou 13 raak en jy raak nou volwasse en jy is een ou wat baie goed kon memoriseer, dan was het nou vir jou een status. Dit is soos as ek nou vandag een baie goeie werk het, en ek is een bestuurder, en ek krij hierdie reuse salaris, want ek nou baie status in vandagse wereld. Maar in hulle wereld was dit, hy is een goeie memoriseerder, so hy kon kies wat sy huweliksmaat hy kon kry, en dit het, en hy is basis onderhou deur die gemeenskap, hy het meer kinders gehad, dit is nou baie banaal, maar soos die biologie werk, het dit dan veroorsaak dat hulle geselekteer raak op mense wat daai kognitiewe vermoë het. So dis kom hulle IQ's 'n bietjie bo die normaal is, net vir die interessantheid. So. Maar dis oor 'n verloop van 2500 jaar, nê. So jy gaan nou nie as jy nou vir Michael vandag ja, dit gaan 'n paar geslagte vat, maar ja. Okay. So ek noem nou daai hele storie van die Talmud en die oorlewering, want ons gaan weer later daarby uitkom. OK. Goed, terug na die geskiedenis. So in die jaar 559 kom Kores die algemene naam is Cyrus waarin hy bekend staan in die geskiedenis. Die Bybel praat van Kores. Die tweede of die grote word hy genoem en hy val die Babyloniese Ryk binne en hy neem het oor en hy was 'n Pers. Hy was al reeds die koning van die Mediese Ryk. Ons lees van die Meders en die Perse. So dit was nou al klaar sy ryk gewees en hy het nou die Babyloniese Ryk oorgeneem en sy beleid was heeltemal anderste of baie anderste. So hy het nou toegelaat dat al die mense wat in ballingskap was weer teruggaan na hulle oorspronklike lande. Daar het nie baie van Juda afgegaan nie. Die meeste het in Babylon agtergebly. En Babylon het selfs tot in die middeleeue was dit nog steeds 'n sentrum van Joodse geleerdheid, die Judaïsme se geleerdheid gewees. Die Bybel het redelike goeie rekords, so daar's omtrent 42.000 mense wat uit Babylon weggekom het. Ons weet nie noodwendig, daar's verskillende trekke gewees, miskien was daar meer, maar dis hoekom ek sê daar's seker minder as 50.000 wat teruggekeer het Jerusalem toe. Die getalle en die datums wat ek noem is ongeveer, julle moet nie presies, die geskiedenis nie altyd baie akkuraat op dit nie, so ek dis so ongeveer, né? Nadat Kores toe nou oorlede is en sy seun het hom opgevolg, was die beheer van die ryk so 'n bietjie swak gewees, toe kom Darius die Grote en hy neem die ryk oor. Hy het basies 'n staatsgreep uitgevoer op sy vorige voorganger en hy het hy het die Behistun-inskripsie geskryf om basies sy koningskap te regverdig, maar dis 'n nuttige inskripsie waarvan ons nou baie in die laaste tyd in die Bybelstudie gelees het of gehoor het. So ek noem dit nou net so terloops, maar hy het basies die Persiese Ryk oorgeneem in 522 voor Christus. En omdat hierdie tussentydse tydperk tussen Kores en Darius het ook veroorsaak dat die bou van die tempel agterwee gebly het. Maar toe kom mense soos Esra en Nehemia en die profete Haggai en Sagaria waar ons nou al gepraat het so ruk terug. En hulle sorg weer dat die tempelbou hervat word. Die tempelbou word hervat in 520 voor Christus en in 4 jaar later, 516 voor Christus, word hy basies ingewy, toe sy nou voltooi. Nou lees ons ook in Sagaria. Wie van julle, ek parafraseer nou maar die profeetie, wie van julle onthou die tempel wat Salomo gebou is, en is hierdie huis wat julle nou gebou het, is hy nie minder waardig teenoor die heerlikheid wat Salomo se tempel gehad het nie? Dan sê hy, maar dit sal, hierdie heerlikheid van hierdie tempel sal baie groter wees. Maar so, die tempel wat hulle toegebou, die tweede tempel, was, hulle het nie baie geld gehad nie. So, dit was dalk maar net die nodigste geboue gewees. Dan net om so 'n bietjie konteks te gee, het ek gesê die jaar 490 voor Christus, daai tyd is waar die Perse en die Grieke heeltyd slaas geraak het, as jy die fliek 300 gekyk het van Sparta, dit is in daai tyd, die slag van Marathon en die slag van Thermopylae. Daai fliek is histories nie baie akkuraat nie, glad nie. maar dit, daai gebeure het in daai tyd gebeur. OK. So nou, dit is die Babyloniese ballingskap, die Persiese Ryk. Kom ons kyk gou na 'n kaart. So in die tyd van Nebukadneser, as julle kyk daai klein kaart op die linkerkant, het Nebukadneser basies daai gebied wat daar in donkerblou geverf is, dit was basies die gebied van sy ryk. So dit is natuurlik Palestina is aan die middel, dan het hy so gedeelte Afisol in Arabië in en dan het hy daai strook, wat is die vrugbare halfmaan? Ja, so dis waar vandag Syrië en Irak en so gedeelte van Iran is. Ja, daar is daarom ondertoe in Arabië ook baie. Maar ja, goed. En toe onder die Persiese bewind van Kores en van Darius het hulle daai gebied baie verder uitgebrei. So, dis daai geel kaart wat julle aan die regterkant sien, dis die groter kaart, so hy het basies groot deel van Egypte bygevoeg, hy het daai hele Persiese gedeelte waar vandag Iran en Pakistan en Afghanistan en al die stanne is Turkmenistan tot teen die Indus rivier wat die groter een van die groter riviere van Indië is. So dis hoe ver die Persiese ryk na die ooste gestrek het en na die weste het hy daar na Klein-Asië toe gegaan waar vandag Turkye is en selfs gedeeltes van Griekeland en Macedonië. En hy, daar is, hierso nie onder in die hoek het hy nog 'n bietjie in Arabië het hy ook groter. So hy daai ryk baie uitgebrei. Net vir die interessantheid, daar is 'n foto van Darius wat van die Bestunits, is nie 'n goeie foto nie, maar Darius was baie gesteld op sy PR, nê, hy het goeie ouens gekry om van hom beeldhouwerke te maak, so. Dis dalk ook nie baie histories korrek nie, dis meer om te wys hoe mooi ou hy was. Nou, daar's 'n paar kenmerke van die Babyloniese of die Persiese Ryk wat uitstaan. Dit was 'n baie uitgebreide ryk, soos julle op daai geel area gesien het, so Darius moes dit effektief kon bestuur en beheer die administrasie dien, so hy het provinsies gehad en elke provinsie het 'n ambtenaar gehad wat hulle satrap genoem het, wat basies soos 'n onderkoning was, Pieter, as ek reg, maar 'n goewerneur was, ja. Hy het 'n staande leer, 'n professionele leer gehad. Hy het nie net mense opgeroep en gesê kom veg nie. Hulle was geoefen, hulle het geleer om oorlog te voer. Hy het baie paaie gebou en daar was selfs iets soos 'n posstelsel waar jy kon briewe stuur van een kant na die ander kant toe. Ons lees in die Bybel hoe hulle hy sê uitvaardigings gestuur het na al die provinsies toe. Hy het gesorg dat al die maat en gewigte wat hy gebruik het eenvormig was en die geldstelsel. So as jy in wat vandag Turkye is en jy het 'n L, dan is hy presies dieselfde lengte as wat hy in Indië sou of daar die grens van Indië sou gewees het. Jy het dieselfde geld gehad wat betaal is. Hy het 'n amptelike taal ingevoer. Daar was verskeie tale in die ryk. Die Bestuun inskripsie byvoorbeeld is in 3 verskillende tale geskryf en soos Pieter nou vir ons verduidelik het, dit het die mense nou gehelp om as hulle een taal ken, maar hulle ken nie die ander taal nie, dan kon die argeoloog kon nou ontsyfer wat die ander taal beteken. So kon hulle nou daai taal leer. Maar die ryk as sulks het die amptelike taal begin invoer wat Aramees is. Wat belangrik is, omdat in die tyd van, selfs in Yeshua se tyd, het die mense nog Aramees gepraat En dit het ook 'n invloed gehad op die alfabet wat die mense van Juda geskryf het. So die, dit wat ons vandag as Hebreëse letters ken, is nie wat hulle voor die ballingskap gebruik het nie, maar dit het onder die Babyloniese of die Persiese skrif het dit verander, so dat dit is wat ons vandag as Hebreëse letters ken. Hulle was baie meer tolerant in 'n verskillende kulture en tale en godsdienste, so dis kom hulle die mense wat teruggaan het na hulle plekke toe, baie van die ballingele het weer opdrag gekry om hulle tempels en plekke van aanbidding weer op te bou en hulle godsdienst daar te bedryf en daar is dit selfs dit geldelik ondersteun in plekke. Ja, en die Behistun inskripsie, ons het klaar oor hom gepraat. So, dit is net so'n bietjie agtergrond oor die Persiese Ryk. So, nou gaan ons na die volgende Ryk toe. Nou, ons praat nou van verskillende Ryke, nou, julle sal onthou nou van Daniel. Ek gaan nou nie ingaan op Daniel nie, maar Daniel se gesigte van die beelde, verskillende beelde, dis wat ek dink julle nou bietjie meer duidelikheid oor hier sal kry. Goed, so, soos Daniel nou gesien het, word die Persiese Ryk nou opgevolg deur 'n volgende ryk. Nou, wie kom toe op die toneel? Het julle al gehoor van Alexander die Grote? Dit is 'n bietjie van 'n beter foto nou, ja. Ekskuus, ek dink Daniel was die ou wat, Darius was die ou wat baie gesteld was, hy het verbied dat mense skilderye en beeldewerke van hom maak, behalwe die ouens wat amptelik goedgekeur is, en so. Maar ja, so, dis nou hier, ons trek nou al in die jaar 334 voor Christus. Alexander was 'n prins in Macedonië. Macedonië is nie daai tyd deel gewees van Griekeland proper nie, dit was net so noord van Griekeland, hulle het 'n taal gepraat wat of baie verwant was aan Grieks, of 'n dialek was van Grieks, maar dit het toen later uitgesterf, so hulle weet nie regtig nie. En Darius was baie, Alexander was baie ambisieus. So hy was 'n jong oukie, hy het 'n leermag by mekaar gemaakt, en hy het die hele wêreld warm gemaak en oorgeneem. So teen die jaar, 2 jaar nadat hy begin het, val die Persiese Ryk basis onder sy beheer. Toe het hy nou klaar die hoofstad Babylonie en Susa oorgeneem. En hy was iets wat 32 jaar Pieter oud, toe gaan hy dood. Hulle weet nie of hy vergiftig is en of hy siek geraak het nie, maar hy is toe nou dood. Nou die ding van Alexander, ek moet nie die name reg kry. Hy was militêr, was hy 'n verskriklik goeie strateeg, word daar gesê. Hulle leer selfs vandag nog in die militêre skole van sy veldslae en van sy strategie. Maar nou, soos het vir my lyk, was hy baie jonk en voorvarend, en hy was nie administratief so genie gewees nie. Met die gevolg is, hy het nie regtige opvolgbeplanning gehad nie, en toe hy nou doodgaan, toe word sy ryk nou maar verdeel onder sy generaals. Hy het 4 generaals gehad, en elke ou kry 'n deel van hierdie groot ryk. En dit het nou maar baie moeilikheid veroorsaak tot selfs in Christus se tyd. Want hierdie verskillende dele van die ryk het altyd met mekaar meegeding en oorlog gehad, en dan beklei hulle oor 'n stuk grond en so aan. So hulle was, dit het hulle eintlik onderling verswak op die einde. Tien jaar 305 voor Christus was daai 4 generaals, was hulle gevestig, hulle was hulle grondgebiede was nou al vastgemaak, en hulle het, was toe nou gesien as die konings van daai ryke. Goed. Kaarte, daar's die. Nou, dis ongelukkig 'n bietjie klein. Het ons daai laser dingetjie hierso na die werk nie. Okay. Ons gaan kyk na my vinger. So Macedonië, julle sien daar in die noorde van Griekeland, daar's hy strootjie. So hy het oor die Bosporus straat van daar het oorgegaan. Hy het eers daar in Klein-Asië waar Turkye is, daar's hy. Daai gedeelte het hy nou daar 'n paar veldslag gehad en toe kom hy so af in Palestina. Die een stad Sidon, Fenisiese wawe stad, hulle het dadelik oorgegee aan hom toe hulle sien hy kom hier aan. Tyrus het gedink nee, ons kan die ou weerstaan en toe hy nou 'n bietjie van 'n belering daar gevoer en toe val die stad ook. Hierso onder het hy by Gaza uitgekom, het ook 'n belering gedoen en van daar af het hy Egipte toe gegaan en Egipte oorgeneem. En toe gaan hy nou terug daar in die vrugbare goue halfmaan in en hy neem Babylon byvoorbeeld in en hy neem daar sy hoofstad Susa. Hy het dit ingeneem en toe gaan hy hier in Persië in en hy doen al sy dinge hierso en op 'n stadium het hy sy mag ook verdeel. Hy het vir die een admiraal gesê vat 'n vloot en gaan hiernatoe en vir die ene generaal gesê gaan doen dit en dan het hy weer by mekaar gekom en so het hy nou aangegaan tot teen Indië toe, daarbo tot teen die Himalaya berge. Soos ons nou gesê het, daai gebied is waar vandag waar jy Pakistan kry en Afghanistan en Turkmenistan is daarbo en dan verder noord sal jy nou Uzbekistan en so kry. So hierso is Iran, vandag se Iran en Irak en Syrië daar. Ok, daai pointer werk nou nie so lekker nie. Net so 'n bietjie om die aardrykskunde reg te kry, né? Wat is daai een gesegde wat sê oorloë is God se manier om ons aardrykskunde te leer. So hy was woelig daar en sy soldate was later, hulle is nou moeg vir oorlog maak. Hulle wil huis toe gaan toe. Het hulle een bietjie gestaak, maar op die einde het hy dit toe nooit teruggemaak huis toe nie. Hy is daar in Babylon dood en toe sê hy nou verdeel soos ons gesê het. Nou, ons het reeds gesê, hy was strategies, was hy een baie slim aanvoerder. Die een groot ding wat van hierdie Macedoniese Ryk gekom het, wat invloed gehad het op die latere geskiedenis, is dat hulle toe die Ryk se taal het verander na Grieks. En spesifiek die dialek wat hulle die Koine Grieks noem, wat in 'n sekere deel van Griekeland gepraat is, want sy soldate het oorals toe Griekeland gekom en dis nou maar die gemeenskaplike dialek wat hulle later gebruik het en dit het toe nou later deur die hele Ryk begin gebruik geword. Soveel so dat die Nuwe Testament ook in daai dialek geskryf is. So dis hoekom die Nuwe Testament in Grieks geskryf is. Dis van Alexander die Grote. Wat hy ook gedoen het is dat hy het die Hellenist, die Griekse of die, dit word genoem die Hellenistiese kultuur en filosofie en gebruike en denke het verspreid geraak. Die mense het begin wel hulle theaters gaan maak en dan hulle hierdie tragedies en blyspele en toneelstukke gaan opvoer. En die mense het gelees wat skryf die digters en die filosofe, selfs Paulus haal die digters aan en daai hele kultuur het daai ryk deursuur, want dit was nou maar eenvoudig die mense het opgekyk daarna Dit was wat is die regte woord? Maar dit is nou smart om te maak asof jy 'n Griek is. As ek nou so kan sê. En baie van onthou die ballinge wat nou teruggekom in die koninkryk van Juda, hulle was nou ook onder die invloed, want die Griekse ryk het invloed ingeoefen oor hulle. So baie van hulle het verleer om Hebreeus of Aramees te praat. So hulle het begin Grieks praat, daar's later mense gewees wat glad nie eers meer iets anders as Grieks om praat nie. Hulle het van hulle het opgehou om die wette te volg, hulle het nie meer besny nie, hulle was miskien nog 'n naam Grieke, maar hulle het nie meer al die gebruike gedoen nie. Hulle het gedink, jy weet, om Griek te wees is baie meer progressief. Reg. So daar is nou 'n kaart van die vier ryke soos het verdeel is. Net vir die interessantheid, so die grootste gedeelte is daai geel gedeelte, dit was die, nie eers hier kyk, ons sal nou die name uitkom. Maar dit is basies Sirië en groot gedeelte van Klein-Asië en Palestina natuurlik, en dan die Persië, Babylonie, daai gedeelte het onder die Seleukide geval. Daar is hy, dit is die naam. Dan hieronder het jy Egypte gehad, wat in blauw is, wat amper dieselfde blauw is as die see, so kyk mooi. Dit was Ptolemaeus was die generaal gewees, so dit was die Ptolemaeuse met die P vooraan, ryk gewees, en as jylle nou gewonder het waar Kleopatra vandaan kom, sy was een van die nageslag van die generaal, sal dalk gugge aan haar raak, so sy was nie van hierdie ou faroes nie, sy was eintlik 'n Griek gewees wat in daai tyd gelewe het. Dan het jy daarbo het jy nog die ander ryke gehad, wat nou nie eintlik vir ons so belangrik is nie, maar wat daar in Klein-Asië en in Griekeland beheer uitgeoefen het. En dan natuurlik wat belangrik is, as jy nou kyk na daai steewel net links van daai groen gedeelte wat Griekeland is, is Italië, dis die Romeinse Republiek. En in daai tyd, so 300 voor Christus, was die Romeinse Ryk nog baie klein, hy was in sy kinderskoene. Hy was nog 'n oukie wat nog besig was om sy ambisie op te tel.
Hy het nog
binne
die boot gepas.
Ja, vra asseblief.
Skus dit.
Gerus. Ok, so selfs Griekeland het daar in die syde van die steewel en daar Sicilië, daar eiland, het hulle kolonies gehad en hulle het natuurlik oralste daar in die Middellandse See, daar die Swart See, het hulle kolonies gevestig en natuurlik ook in Palestina. As jy nou in die Bybel lees van, hulle praat van Galilea van die heidene, want Galilea was, daar was baie Griekse mense wat daar geblei het. Die 10 stede gebied wat suidoos van die see van Galilea was, Gadara, waar die besetene was, was eintlik 'n klomp Griekse stede. Daai stede was so sterk dat hulle selfs oorlogskepe gehad het wat op die see van Galilea rondgevaar het, vir watter rede ook al. Daar was 'n rede seker daarvoor. So as julle nou gewonder het, hoekom daar varke in Palestina was, waaraan die bose geeste kon uitgevoer, is nie omdat die Jode nou van varkvleis begin hou het nie, is omdat daar Grieke was wat varke aangehou het. So Galilea was nie homogeen Joodse gebied nie, daar was Grieke en ons lees van die Syrofenisiese vrou, wat 'n Griekse vrou was. So dis hoekom Onthou toe Juda weggevoer is, het daar baie ander volke en selfs in daai tyd af en hulle daai vakuum kom vul. So Juda was nie meer 'n homogene gebied nie. Daar was baie volke. Michelle, jy wou iets sê? Ja. Nee. Die vier gedeelte is hier so die donkerblou Egypte en hulle daai gebiede daar gehad. En dan die geel gedeelte, na die oranje gedeelte en dan na die groen gedeelte wat in Griekenland was. Dis die vier generaals. Nou die ander ding wat ons op hierdie kaart moet sien is daar Palestina. Hulle maak het blou en geel. Maar die arme Jode sit hier in die middel van die twee ryke en dan wissel hulle na die een ryk en dan wissel hulle na die ander ryk. Dit was gedurig aan oorlog gewees. Hulle sê hulle het iets so 7 keer van vlag verander. En hulle sit in die middel tussen die twee. En nou ja, dis nou belangrik vir die verdere geskiedenis. Goed. So nou die derde fase van ons geskiedenis wat ons nou gaan kyk. Ons het nou klaar gepraat oor die Babyloniese en die Persiese Ryk, ons het gepraat oor die Macedoniese Ryk, en nou praat ons van die Hasmonidiese dinastie, of die Maccabeërs. Nou as julle 'n Bybel het wat die Deuterokanonieke boeke in het, dan het julle al die boeke 1 Maccabeërs en 2 Maccabeërs gelees. Dit vertel die geskiedenis van hierdie story. Net om 'n bietjie konteks te gee, ons is trou die jaar 249 voor Christus. Ons het nou reeds gesê dat baie van die Jode nou al so vergrieks, dat hulle nie meer Aramees kon of Hebreeus kon praat nie. So toe die mense besluit, ons vertaal die geskrifte, die Ou Testamentiese geskrifte in Grieks, sodat die mense dit nog kan verstaan. En toe is daar volgens die tradisie is 70 of 72 mense wat in Alexandrië in Egypte begin het en hulle dit vertaal na Grieks toe. En toe kry ons nou die Septuagint vertaling wat baie keer nog na verwys word as jy nou nie seker is oor wat jy moet verstaan nie, dan kyk jy hoe het hulle dit verstaan en hoe het hulle dit vertaal na Grieks. En natuurlik, baie van die apostels in die Nuwe Testamentse aanhalings kom uit die Septuagint uit. Dit is nie 'n vertaling van die Aramees nie, maar dit is 'n direkte aanhaling van die Septuagint, as dit nou sin maak vir julle. Ok, so dit het daai tyd het dit begin en dit natuurlik oor 'n klompie jare gestrek wat hulle nou boeke bygevoeg het. En so, eers het hulle net begin by die 5 wetboeke van Moses en toe het hulle nou later bygesit daarbai. Goed, net so 'n bietjie vir agtergrond. Nou het ons gesien op daai kaart die geel ryk en die blou ryk, die Seleukide en die Ptolemeërs. Hulle was gedurig geslaas met mekaar oor die gebied van Juda, provinsie van Juda. In die jaar 200 voor Christus is die laaste keer wat die Seleukide beheer oorgeneem het oor die provinsie van Juda. En die koning van daai tyd, Antiochus 3 of Antiochus die Grote, het 'n baie aggressiewe beleid gevoer, want hy het gedink hy wil hierdie rebellieuse Jode wil hy onderdruk. So hy gaan hulle vergrieks, hy gaan hulle helleniseer, hulle mag nie hulle godsdienst beoefen nie, hulle mag nie hulle kinders besny nie, hulle word gedwing om vark te eet. Hy het selfs gegaan in die tempel gaan Griekse tempel gaan maak en hy het varke op die altaar gaan offer en hy het basies ontheilig en hy het die voortdurende offer afgeskaf. As julle nou Daniël se profesie onthou, dis wat hy nou gedoen het. En dit het 3.5 jaar tye en 'n halwe tyd geneem voordat hy uit die tempel uitgegooi is en dat hulle die tempel hertoegewy het en weer aan Jahwe geoffer het. Nou Pieter, nou kan jy sê, maar goed, hy het reeds Daniel se profesie vervul. Want dan het Joshua praat later, as jy die gruwel van die verwoesting sien staan, waarvan die profeet Daniel gepraat is, dan moet jy uit Juda uitvlug. So, dit is die eerste vervulling, daar is nog een vervulling gewees dan al. Of gaan nog wees, nee. Jaar 168 voor Christus is Antiochus 4 Epiphanes, hy is die ou wat die tempel ontheilig het, jammer. Die Jode kom in opstand, die opstand duur vir 8 jaar, maar in die tydperk, in die jaar 164 voor Christus, word die tempel hertoegewy. So dis daai 3,5 jaar nadat die ontwyding is. En in die jaar 140 voor Christus, min of meer, het die Seleukidiese Ryk, die Griekse Ryk, het so verswak dat die Hasmoniede, die Makkabeers, kon hulle eie Ryk onafhanklik vestig. Nou, klein begin, en hulle het al hoe verder uitgebrei. Want daar was soveel stryd, dat hulle die Seleukide moes ooraf te gaan aandag gee. Hulle kon nie altyd aandag gee, so nie, so toe is hulle nou uitgegooi. So, ons het die Makkabeers gehad, wat onder die naam die seuns van Hasmon heerskappy gevoer het, en een van die laastes, en so in die jaar 140 tot 130 of 125 voor Christus, is die Hasmoniet met die naam Johannes Hyrcanus. Hy het natuurlijk ooras te gaan oorlog voer om Juda se grondgebied uit te brei en mens, jy weet, daai grondgebied in te lyf, en hy het nou onder andere ook na Edom toe gegaan, hy het onderwerp, en het al daai Edomiete gedwing om besny te word, en die Joodse godsdienst aan te neem, en self te ondertrou met die Jode. Mag hy dit gedoen het? Dit is die versie wat ons nou in die Bybelstudie oor beklei het, Pieter, Deuteronomium 23 vers 7, wat sê, die Edomiet moet jy nie as 'n gruwel beskou nie, want hy is jou broer. Maar, hy het nie die ouens gevat wat vrywillig wil kom aansluit, nie, hy het allemaal gedwing. Ok. Toe sê, Josefus sê byvoorbeeld dat die hele westelike gedeelte van Juda was meer Edomiete as Judaïte wat al geblei het. En dat vermeng, dat ondertrou. So nou kry jy in die Judeese Ryk, in die Ryk van Juda, daar's sosiale verdeeldheid tussen die party is, ons is progressief, ons wil hier die nuwe Griekse wêreld betree, want is die toekoms, ons neem die Griekse kultuur aan, en hulle het hulle self saam met die Seleukidiese Ryk gesien, wat, jy weet, die geel gedeelte daar in Syrië, en dan was hy meer konservatiewe Jode, wat nog die wet en die ou tradities en die godsdienst wou onderhou, nog die kinders besny, en hulle het hulle self meer by die Ptolemaïse Ryk, wat in Egypte was, geskaar, want dit was, lyk my nou, meer vriendelik teenoor hulle. So jy daai stryd binne in Juda, want jy in die groter stryd, soos nou klaar gesê, as die twee, die Seleukides en die Ptolemaïse Ryk, wat jy mekaar met mekaar stoei, en dan het jy ook nog die Romeinse Ryk, wat nou hierdie klein hondjie is, wat nou van die kant af inkom en sien, waar is die been wat hy kan afvat, as die twee groot honde daar oor beklei. En, ja, so daar was baie skommelinge. En wat nou gebeur het onder hierdie Hasmonidiese heersers, kom ons noem hulle heersers, onthou in die terugkoms van Babylon af, het het die tempel nie net 'n godsdienstige sentrum geraak nie, maar dit eintlik 'n sosiale sentrum geraak, want die hele samelewing van Jerusalem was rondom die opbou van die tempel geskoei gewees. So die tempel het later die hele samelewing beheer, polities, kultureel, ekonomies seker. So die tempel was baie meer belangrik as wat ons nou sê, kathedraal sal wees. So die hoëpriester het nou ook 'n baie meer belangrike posisie begin vol. En onder die Hasmonidiese heerskappy was dit nie meer 'n afstammeling van Aaron nie, dis 'n politieke aanstelling gewees. Hulle het 'n ou aangestel gesê, jy's nou die hoëpriester, want dis nou hierdie belangrike amp. Hy het nie altyd streng die of glad nie streng die wet gevolg nie. Hy was net 'n heerser gewees. Dit was 'n kombinasie van party het hulle selfs amper soos konings gedra en selfs genoem, maar dit was 'n kombinasie van die hoëpriesterskap en die koningskap en baie van die bevolking was happy daarmee, want hulle was ons wil in 'n teokrasie lewe, ons wil onder Jahwe se gesag lewe, so ons is bly dat ons onder die hoëpriester se heerskappy is en nie onder 'n heidense koning nie. So dis 'n naam, 'n teokrasie, maar tegnies was dit nie onder Jahwe se bestuur nie. Dit was 'n baie afgewaterde tipe ryk gewees. En soos ons nou gesê het, het hulle ook aan die beleid, daar was ander volke wat hulle ook in daai gebied wat hulle ook begin het dwing om die Joodse godsdienst te volg. So hulle het plek van Hellenisering het hulle nou Judaisering toegepas op die kleiner volke rondom hulle. En soos ons gesê het, hulle die Eremiete ook gedwonge geassimileer. Daar is net 'n kaart vinnig van die gebied, so hulle klein begin op die ligte pink gedeelte daar in die middel, Jerusalem, en met verloop van tyd het hulle al die gebiede, soos die gebiede nou donkerder raak, het hulle later in tyd nou bygevoeg, totdat hulle basies die hele gebied van Israel, soos ons dit nou vandag min of meer ken, naastenby, onder hulle beheer gehad het. Goed, moet ons nog aangaan. Ja, kan ons miskien nog so 'n kwartier aangaan? OK. Goed, so dis nou die Hasmoniede. Dis nou net so 100, bietjie langer as 100 voor Christus. Nou, wat is die vierde fase? Dit is die fase van die Herodiese dinastie. Nou, die ding van Herodes, wat my altyd in die begin deur mekaar gemaak het, ons lees van Herodes, en hy vervolg die kinders met Yeshua se geboorte, en dan vlug Josef Egipte toe, en dan hoor hy, Herodes is dood, so hy kan terugkom. En dan is hy weer Herodes wat hom nou kruisig. Hy is mos nou dood, hoekom is nou weer Herodes? En dan lees ons later weer van Herodes. En ek gedog, hier is iets fisie aan die gang, maar daar is nie iets fisie aan die gang nie. Herodes is nie 'n enkele persoon se naam nie, Herodes is die naam vir daai familie. Nou goed, kom ons kyk waar kom Herodes vandaan en wat is daai dinastie wat hy toe nou gevestig het. Julle weet wat 'n dinastie is. Dis 'n koning se familie wat een koning volg aan ene op. Min of meer. Goed. Nou, in die jaar, ons is nou in die jaar 65 tot 63 voor Christus, en die Romeinse generaal, ek dink hy was 'n generaal, Pompeius, word na Sirië toe gestuur, na die Seleukidiese Ryk, wat nou in chaos is, en soos ons gesê, die Romeine het nou gaan kyk, waar is daai been wat hulle kan afvat, wat 'n maklike prooi is. En die Seleukidiese Ryk was nou die eerste ene, wel, in daai gebied in elk geval. So hy gaan in soen toe, hy neem Sirië oor en Sirië word nou 'n Romeinse provinsie van toe af. En net suid van Sirië is Juda is ook in 'n warboel. So hulle sê dis ons volgende teiken. En terwyl hulle besig is nog daarmee is in Juda self is daai hoëpriesterlike familie die Asmoniede. Daar is al nou twee ouens wat sê nee, ek moet hoëpriester wees, dan sê hy ek moet hoëpriester wees. En nou beroep hulle op die Romeine om te kom help en die saak te besleg en die ene het 'n swakker karakter as die ander ene en een van hulle het nou 'n interessante ou wat hom nou help. Die ou se naam is Antipater. Antipater die Idumeer. Idumeer is die Romeinse naam vir Edom. Edomia. So, Antipater was 'n Edomiet gewees. Dis selfs sy naam het gesê ek sal Edomiet. Maar Antipater was baie close met die Romeine. So hy het die dinge gewandel. Hy het gewiel en gedeel daar. So nou gryp die Romeine in. Hulle stel die een ou aan. En het is toevallig die ou wat Antipater is sy adviseer of iets. En nou word Antipater ook 'n belangrike ambtenaar in hierdie puppet regime wat nou in Juda aan die bewind is. Intussen, jy moet onthou, Rome was tot op hierdie stadium was het nog 'n republiek. Maar nou is hier van hierdie generaal, soos die een se naam is Julius Caesar, het jy al van hom gehoor. En Pompeius en hulle, aan die begin het hulle hierdie, saam met nog 'n ou, het hulle hierdie komplot, of noem het die driemanskap, wat basis tussen hulle het hulle beheer oorgehaald van die Romeinse Republiek. Maar nou raak die ouens toe nou slaags in 'n burgeroorlog met mekaar, Julius Caesar en Pompeius, en op 'n stadium beland Caesar in Alexandrië in Egypte, waar hy nou vir Kleopatra en haar broer en so aan probeer help en die regte ene aan bewind kry, want in Egypte het hulle ook bewindstryd gehad, dit lyk my nie net een landse siekte gewees nie, dit is al die streke van daai tyd. Kleopatra het 'n kind gehad by Julius Caesar ook onder andere wat op 'n stadium my glove and war dis maar die mekaar story want hulle baie keer gedink hulle gaan politieke alliansies vorm deur huwelike en daai tipe verbande en dit nie altyd gewerk nie maar ek dink Daniel het dit ook gesê hulle gaan nie aan mekaar kleef nie. In elk geval, so nou word Julius Caesar gaan Alexandrië toe, hy word nou op die einde daar vastgekeer en Antipater kom met 'n leermag en hy kom red om daar uit. Want Antipater kyk altyd watter een van die twee gaan die wedstryd wen. Jy weet, en dan help hy om en hy paar keer het hy verkeerde ou gevat. En dan het hy my net gesê, jammer, ek sal na jou kant kies, want ek sien daai ou toe, as hy jou nou verloor, dan switch jy nou gou kante. So hy het altyd gekyk wat sy kant in sy brood geboter. Nou, omdat Antipater homself toe nou so geliefd gemaak het, het hulle vir hom 'n goeie posisie gegee, en hulle het vir sy kinders goeie posisies begin gee, en so word ou met die naam Herodes 1, aangestel as gouverneur van Galilea. Nou Herodes 1 is die kind van Antipater en hy is toe nou die ou wat ons nou ken as Herodes die Grote in die Bybel, die eerste Herodes wat dood is toe Yeshua 'n baba was.
Hy
het die babatjies doodgemaak. En op 'n stadium in die jaar 40 of 39 voor Christus is alweer 'n leierskapstryd hier in Judea. En iemand vaardig toe vir Herodes af om by die senaat in Rome te gaan die saak te bepleit, en toe hy daar kom toe sê die senaat, en ek dink ons maak jou somme koning. Stuur haar aan, is hy toe, jy word na die koning. Hy weet nou nie wat, maar nou ja, hy wys dit nou nie van die hand nie, want ek meen, hy is 'n Edomiet. In elk geval. Maar die land is nog in stryd, so hy moet eers die land gaan oorwin onder sy beheer kry. So dit kry hy reg hier so in die jaar 37 of 36 voor Christus, wat hy Jerusalem inneem en basis sy koninkrap is toe nou gevestig as onbetwis. So as ons nou praat van die Herodiese dinastie, hulle is allemaal die kinders van hierdie Herodes, Herodes die Grote. Hy is so dood in die jaar, hulle is nie baie seker wat die jaar hy dood is nie, maar 4 voor Christus, 1 voor Christus, daai tyd word as mees waarskynlik gesien. Nou, hoekom noem hulle om die Grote? Behalwe dat hy nou militêr baie bewind oorgeneem het, het hy ook baie groot bouwerke gedoen. Hy het van die stede, hawe stede het hy gebou, en hy het natuurlik ook die tempel van Salomo, net so vinnig het hy aansienlik uitgebrei. So, as jy die groot prentjie links onder kyk, dis 'n model hoe hulle dink het gelyk het, toe dit voltooi was. So, daar in die middel het ons nou die tempel. Nou, jylle sal onthou die tempelberg Moria, dis 'n heuwel in Jerusalem, waar Salomo se tempel aanvanklik opgebou is. En wat Herodes toe gaan doen het, hy daai vierkantige muur, is amper 'n vierkant wat hy reg rondom gebou het, en hy daai hele heuwel opgevul met grond, sodat die vlakte baie groter was, en dat baie meer mense daar kon kom. So hulle sê, aanvanklik was die tempelgebied was omtrent 7 hektaar groot, en hy het verdubbel na omtrent 14 hektaar toe. Skies, ek moes dit dalk genoem het, maar onthou, hulle was allemaal gedwing om Joods, of die Joodse godsdienst aan te neem. So hy is gesien as Jode, hulle het hulle self beskou as Jode, hulle die Joodse gebruike gevolg.
Hulle was nie
uit die stam van Jode nie. Maar, ja. Wel, hy was bang oor sy heerskappy. Hy was baie gestel daarop om sy mag uit te brei. So hy wou nie enige contenders hê van die kant af.
Die man in die ooste kom sê, daar word 'n nuwe koning gebore, dit is sy, nee, daar word 'n nuwe koning.
Presies. Ja, ons stop hierdie storie net hier. Julle sal lees in die Bybel van die pilaargang van Salomo, toe Yeshua met die loofhutte fees, het hy skare toe gespreek, nou dit is daai, julle sien daai pilare wat so aan die drie kante gaan, dit is die pilaargang van Salomo, wat so buite om, as hulle sê, die mure wat hy opgebou het, was aan die bokant was het seker 1 meter breed, die muur self, so jy kan lekker op die muur loop, en dan het hy nou die pilaargang en goeders boop gebou. Nou vandag, die klein prentjie, julle sal dalk nog onthou van die klaagmuur of die West Wall. Baie keer in die nuus, dan dis waar die Jode vandag nog gaan bid en hulle papiertjies in die gleuwe gaan indruk. Dit is daai muur wat julle sien. Nou, daai muur is omtrent op die model, is hy hierso aan die agterkant van daai muur. En hulle sê, dit is die gebied naaste aan die allerheiligste, wat nie toegebou is met huis en geboue en in islamitiese gebied is nie, want onthou, na Rome beheer verloor het van Judea, het die islamiete ook op 'n stadium Jerusalem ingesit, en hulle het die haai koepel gebou oor die gebied waar die heiligdom was. So daai goue koepel is waar daai in Herodese tyd was. En Herodese mure het dan oorgebly, so hulle hulle gaan bid by daai muur as 'n oorblyfsel van die tempel, maar hulle mag nie op die tempelberg self kom nie, want hulle sê hulle die Jode mag nie hulle voet sit op die allerheiligste nie, want dan gaan hulle doodgaan. Wat interessant is van die Talmud, hulle sê dat toe die tweede tempel gebou is, het dit nie die Shekinah, heerlikheid van die sigbare heerlikheid van God gehad soos die eerste tempel nie, en het ook nie die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, gehad soos die eerste tempel nie. Dis wat die Talmud sê, maar net vir die interessantheid. Ok, gou Herodese kinders, almal wat ons, ek nie almal opgenoem nie, maar net die wat ons van in die Bybel lees. Herodes die grootte daarbo, dan het ons 'n ou met die naam Herodes Archelaus, wat sy seun is. Hy word genoem as Archelaus in die Bybel. Ag, ek het die Bybelversies al bygesit en hulle geboorte en sterfdatums min of meer. Dan het hulle ou gehad Herodes die Viervors. Dis die ou wat Johannes onthoof het, die doper onthoof het en wat Yeshua gekruisig het. Hy was Herodes se seun gewees. Dan was daar ou Herodes die tweede in die geskiedenis of Herodes Philippus. En dit is die ou wat sy vrou afgestaan het, waaroor Johannes die doper toe die ander ene betug het, wat Herodes die Viervors was, en wat hom toe sy kop gekos het. So hy was ook 'n seun van Herodes, want hy is verskillende maas, Herodes het omtrent 5 vrouens of iets gehad, so hulle was halfbroers gewees. Dan het Herodes nog 'n ander seun gehad, Aristobulus die vierde, en hy het verskeie kinders gehad, een van hulle was 'n dogter Herodias, dis die vrou wat betrokke was by Johannes.
Keeping it in a family.
Hy het 'n ander seun gehad, Herodes Agrippa, die tweede, ekskuus, Herodes Agrippa, so hy word ook genoem Herodes in Handelinge 12. En Herodes Agrippa, die eerste, dis nou hier Herodes van Handelinge 12, het 2 kinders gehad, wel hy het meer gehad, maar 2 wat in die Bybel genoem word, is Herodes Agrippa die tweede, oftewel koning Agrippa, en sy suster Berenice, of Julia Berenice. En dan is daar nog 'n ander ou wat ook genoem word in die Bybel, Philippus die Viervors, is nog 'n seun van Herodes. So hy het net 2 seuns gehad met die naam Philippus ook. Ek dink dit moes 'n deurmekaar storie gewees het. Goed. So dis net die ouens wat in die Bybel genoem word. Daar's nog baie meer. Maar as julle nou regtig belangstel, moet julle maar gaan Wikipedia gaan opkyk of iets. Maar dis hoekom daar verskillende ouens is met almal met die naam Herodes in die Bybel. OK. Goed, die 5de fase, baie vinnig. Dis nou die Romeinse tydperk. In die jaar 6 is die Hasmonidiese heerskappy en die Herodiese heerskappy basis so verswaak dat die Romeine besluit ons neem direkte beheer van Judea, van die provinsie Judea, en ons stel 'n prokurator aan. Pontius Pilatus was die ou wat later daai pos vervul het. En toe die Herodes na wie Yeshua gestuur het, was die koning van Galilea, nie van Judea nie. So dis ek kom hy, maar hulle het nou nie in hulle gebied geblei nie, maar weet, kom bietjie Jerusalem toe en kom kyk na die BMW agentskap se nuwe voorraad daar en so aan. Daai tipe van ding. So in 'n geval, hulle stel Judea onder die direkte beheer van Rome. Hulle stel 'n sensus om te sien hoeveel mense is hier en wat moet gedoen word. En dit veroorsaak baie ontevredenheid by die Joodse bevolking en gedurig is daar ontevredenheid en dit bou op en tot in die jaar 66. Kom daar die Romeins-Joodse oorlog en Hulle weer, die Jode weerhou belasting van Rome, en die Romeine besluit, ons plunder die tempel, ons vat die geld wat ons daar kan kry, en hulle weet nie of het regtig vir belasting gegaan het, of die oude dalk in sy sak gesteek het nie, maar in elk geval is die Jode nou baie ongelukkig, en hulle wryf mekaar nog verder verkeerd op, en die tempel word vernietig in jaar 70 na Christus, en so in die jaar 73 of 74 na Christus word daai Joodse Romeinse oorlog beëindig. Julle het dalk al gehoor van Masada. Dis 'n fort wat Herodes gebou, die grootste gebou het, maar dit word toe nou ingeneem deur een van die partye wat ons nou oor gaan praat. En hulle verdedig die fort, die Romeine beleer dit, en op die einde pleeg al die ouens binne die fort selfmoord, behalwe 2 of 3 vrouens en kinders of so. En dit is toe die laaste gedeelte van die oorlog, en van toe af is wel, die provinsie is toe na alle jare baie woelig, maar Romeine het in elk geval toe nou beheer oor Judea. Goed, nou in die begin het ons gesê, ons wil kyk na die 2 partij en dit word toe nou 4 partij. So ek wil nou graag afsluit met die 4 partije. Ons het nou die hele geskiedenis gesien en gesien waar kom die ouwens, of wat het veroorsaak, wat die omgeving veroorsaak van die 4 partije gekom het. Nou sal mys beter verstaan wat ons sê oor hierdie partij. So die eerste partij waarna ek wil kyk is die Sadduceers. Nou, hulle sê dis die tweede grootste partij in die Jode gewees. Ek kan nie begin beloof, ek sal sê hoekom ek sê Jode en Judeers. Soos ek gesê het, is die bevolking van die provinsie Judea baie gemengd toen al gewees. So jy kan nie sê dat elke ou wat daar gelewe het, het direct van Juda, of die koninkryk van Juda afgekom het. Dis ek kom ons die naam Jode gebruik, want dit sluit nou maar die ander in. Right. So die Sadduceers het bestaan uit die elite van die volk, dit was daai ons wat die priesters was, hulle het baie beheer gehad oor die tempel en oor die aanstel van priesters, hulle was baie kop in een mis met die Romeine, hulle het probeer die Romeine se gun, nog in die Romeine se guns bly, so dat hulle posisie kan behou, hulle het baie aansien en invloed gehad, maar dit was die elite, dit was nie 'n groot breë bevolkingsverteenwoordiging nie. Romeins gesind, hulle het baie die Griekse filosofie aangehang, en ons kry dit later in die katholieke theoloog baie keer ook, wat hulle ook gaan kyk wat sê die Griekse filosofe, en dan bou hulle die theologie daarop, of met behulp daarvan. Nou die een snaakse ding van die Sadduceers is, hulle het net die eerste 5 boek, die 5 wetboeke van Moses beskou as gesaghebende geskrifte. So as dit nie in die eerste 5 boeke van die Bybel staan nie, dan staan dit nêrens nie. Dis ek om hulle toe nou gesê het, hulle erken nie dat 'n mens 'n onsterflike siel het en dat jy 'n opstanding gaan hê na die dood nie, want dit staan nêrens in daai boeke nie. Hulle erken nie die bestaan van 'n gees nie, hulle erken nie engele nie. Ek weet nie hoe hulle daarby uitgekom nie, want daar is mos baie engele wat na Joshua en na Biliam en maar in elk geval, dis wat hulle geglo het. Nou ek het 'n paar versies daar opgesit wat ons nou nie gaan lees nie, maar dit is waar dit ook in die Bybel genoem word wat hulle geloof is, en dan kom vra hulle vir Joshua vas, en omdat Joshua weet dat hulle net die wetboeke in glo, moet hy hulle uit die wetboeke antwoord om hulle tereg te wys en te sê, maar Yahweh is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes, van Abraham, Isak en Jakob, want dit staan in die gedeelte van die doringbos waar Moses by die doringbos kom. Right. Nou toe die tempel vernietig word in 70 na Christus, So daar is nou sonder 'n magbasis basies van hulle kan nie meer iets doen nie. En die Sadduseërs het toe basies nou maar verdwyn na 70 na Christus. Hulle van die geskiedenis af verdwyn. Dan die grootste groep, die party was die Fariseërs. Hulle het die steun van die breë bevolking gehad. Hulle was anti-Rooms gewees. Hulle was baie, of hulle was behoudend oor die Judaïsme. Hulle wou die wet onderhou, hulle was streng wetonderhouders. Die een boek wat hulle baie van gehou het, is die Wysheid van Sirach. Franswa, wat jy dalk onthou. En dan die ander boeke wat hulle in geglo het, was die hele Ou Testament. Dit sluit nou in die profete, die psalms, Hooglied, Kronieke, al die type boeke, maar dan het hulle ook die oorlewering, die mondelingse oorlewering in daai tyd, onderhou as gesaghebend. So ons lees van Yeshua wat sê, julle onderhou die oorlewering van die ou mense, maar julle, deurdat julle het onderhou, verkrag julle die wet. So hy het hulle betug daaroor. So dis waar die Talmud nou inkom hierso. So hulle het wel geglo in 'n onsterflike siel, die hiernamaals, die opstanding, 'n oordeel na die opstanding, beloning of straf. Hulle het geglo in geest en engele. Na die vernietiging van die tempel het hulle gesê, maar ons moet nou 'n nuwe manier kry om ons geloof en ons kultuur te onderhou. Ons kan nie meer op die tempel en die priester staat maak nie, so het hulle toe nou die skuif gemaak na die sinagoge type godsdienst en hulle het byvoorbeeld die Sabbat verander na van gekoppel aan nuwe maane het hulle dit gemaak elke 7de dag soos ons dit nou vandag nog op die kalender 'n week het. Hulle het baie sulke type van veranderings gemaak sodat die Joodse godsdienst nog steeds kon voortbestaan. In 'n veranderde vorm. En hulle bly basies tot vandag te voortbestaan as wat ons nou die typiese Judaïsme met rabbies en sovoorts aan ken. Dan was 'n derde party die Essene wat nie regtig in die Nuwe Testament by die naam genoem word nie. Josefus sê hulle was die derde grootste groep en hy sê nou 'n interessante ding. Hy sê hulle they were Jews by birth. So hulle was nie geassimileerde Jode nie, maar hulle was regte Jode gewees. Dan sê van die verklaarders, hy dink, of hulle dink, dit was baie van die priesters, die regte priesters van Aaron afkomst, wat so en toe, of by hierdie partij aangesluit het, want om weg te kom van die korrupte priesters van die Sadduseerse partij en in die tempel. So dit was 'n type van 'n toevlug vir die ware Judaïte wat nog getrou wou gebly het aan die wet. Hulle het hulle self echter baie afgesonder. Goed, hulle het ook in die stede en so aan gebly, maar hulle het hulle self ook in gemeenskappe in die woestyn afgesonder. Hulle het 'n rustige lewe probeer lei waar hulle die wet oor dink en bepeins het en goed probeer lewe het en hulle het in armoede uit keuse uit in armoede en hulle het hulle besittings gemeenskaplik gedeel. En die een uitstaande kenmerk van hulle het dagliks elke oggend as hulle opstaan dan het hulle bekering ondergaan en hulle self gedoop. Nou doop is basies daai rituele wassing, jy moet jou hele lichaam onder water insit, jy, alles moet nat wees, jy mag nie eers een knoop in jou haar hee, wat gaan keer aan dat water, selfs jou haar moet heel te mat. So dit het elke dag gedoen. Hulle was baie gesteld op rituele reinheid, en hulle was so gesteld daarop, dat ty keer van hulle het nie eers op die Sabbat toilet toe gegaan hee, want hulle wou nie onrein word al deur nie. Hulle sê van die priesters het het nie getrou nie, hulle het celibaat gebly, hulle het vegetaries gelewe, hulle het nie eers vleis geoffer nie, wat nog te sê om dit te eet. Dan sê die mense, hulle dink die dooie skrifrolle wat hulle ontdek het in Qumran, is deur die Esseners daar bewaar. En dit is naby hulle Albert. Ja, maar nie net die Levite nie, dit is seker maar die breë bevolking. Ja, ek sou sê die breë bevolking wat nog by daai party wou aansluit. Ja. Ek dink jy's ja. En wat vir my interessant is, ons lees van Johannes die Doper, wat nou ook mense gaan doop het, en wat basies een soort gelyke leefwyse van hierdie, hy het baie eenvoudig kos geëet, hy het eenvoudige klere gedra, hy het homself in die woestyne afgesonder. So, dis een vermoede, maar miskien was hy beïnvloed deur hulle, of deel van hulle, ons weet nie, ons is nie recht. Dis die vertaling, maar daar is 'n verklaring wat sê, dis 'n verkeerde vertaling, want die karopboom, soos dit julle voor julle huis het, daai pele, hulle, dit het basies 'n naam wat baie dieselfde as springkaan is, en ek meen, mense eet dit mos deesdae in plaas van chocolates, so... en dis dieselfde pele as wat die verlore seun vir die varke gegee het, is... Ja, dit is goed, baie goeie veevoer, so, een mens kan dit ook eet, maar ja. Dan die laaste partij, ne, is die selote, of die eiweraars. En hulle het een splintergroep gehad, wat ek sommer by hulle gaan insluit, die sikariërs. En hierdie ouders was die eiweraars, en hulle was die radikales. Hulle was fanaties anti-Rooms. Die Sikariërs is vernoem na die Sika, is 'n dolk met 'n krom punt, wat jy ou agter sy skild kan bykom. En Josefus sê, hulle het in die skare gaan gaan, en as daar Romein in die skare is, of as hy Jood wat Romeins gesind is, want hulle hom vermoor op die manier. So dis hoe radikaal hulle was. Hulle het ook judaïsme probeer behou, hulle het baie dieselfde siening as die fariseërs gehad, maar hulle het gesê, ons wil vry wees, en God is ons enigste heerser, nie hoëpriesters of goewerneurs of wat nie. Nou, vinnig, kom ons kyk gou na daai drie verse waar die party genoem word, want een van Yeshua se disippels, Simon, die Eiweraar. Maar in twee van die gedeeltes, Matteus 10 vers 4, maar Markus 3 vers 18, sê die King James en Simon, the Canaanite, waar die disciples gelys word. In Afrikaans, hulle Simon Cananitis. En dan in Lukas 6 vers 15, sê die Engels King James, hy sê Simon called Zelotes, Afrikaans Simon, wat Eiweraar genoem word. Nou, as jy na die Strongs gaan kyk vir die woord Cananitis, dan sê Strongs, dit is 'n verkeerde vertaling. Daai woord beteken eintlik, hy is 'n eiweraar. Hy was van daai groep gewees. Hy was dalk van die meer gematigde ouens wat nie die dolk gedra het nie, maar wat nog steeds polities baie gekant was teen Rome. Maar, dis nou my afsluit, dis my heel laaste skuifie, ne? Party ons sê, Judas Iskariot, die bynaam Iskariot, of Iskariot beteken, hy kom van die stad Keriot, daar in Juda af. Maar party sê, dit is dalk 'n verkeerde vertaling, dit moet ook wees, Skiariot, dan hoe hy was 'n Party sê hy was 'n sikariër gewees, wat die dolkmanne was. Maar dis baie omstrede, nie almal sien daai siening nie. Maar jy weet, party Bybelvertaling sê Judas die dolkman. Die party sê net Judas Iskariot. So baie van die party het toe later aangesluit by die disippels. Ons lees van baie van die fariseërs wat Josef van Arimatea en wie was al die mense? Hulle was fariseërs wat Yeshua kom volg het. En dan lees ons later in Handelinge waar hulle sê selfs baie van die priesters het gelowe geword wat van die Zelote waarskynlik was. Okay, so ek is nou ver oor my tyd, maar kom ons sluit daar af. Ja. Ja. Okay, goed. Benjaminite. Okay. Ja, goed. Ja. Kyk in Yeshua se tyd het baie van die liberale progressiewe Jode het uitsluitlik Grieks gepraat, maar die behoudende Jode wat soos wat dit vir ons lyk Josef en Maria hulle in hulle families was en Zacharia Johannes se pa het nog Aramees as huistaal gebruik en natuurlik in die tempel en die skrifte en wat ook al en Grieks sou dan meer soos die omgang die amptelike taal wees as hy nou dokumente moes gaan invul of hy moes met die ambtenaar gaan praat dan sou hy nou seker Grieks met hulle gepraat het soos Engels en Afrikaans maar Galilea was, soos ons nou gesê het, was baie soos Sandton, want daar was baie Grieke daar gewees, so jy is in die verwag dat mense wat daar gebly het, meer Grieks gepraat het. Okay.